Nozimstudio.com Sof kuylar maskani.
Vaqt to'xta. Nega bunchalar ham tez o'tmoqdasan? Borgan sari azobga solasan. Sevgilimda meni ayirmoqdasan. Ne uchun? Kimda ayb? Yoki sevgan yuraklardamidi? Zumga bo'lsa ham ortinga qayt.
Nozim studiyo.
Xatolar qilmas edim qaytganida. O'sha payt. Iloji yo'qlik ming afsus. O'tdi qancha bahoru kuz. Sog'inch qiynamoqda hanuz. Lekin afsus bunga yo'q davo. Holatimda men haqimda o'ylamaysan, hatto parvo ham qilmaysan. Masofa bizni ayirar, armon menga hamroh bo'lar, nahot shundan ko'ngling to'lar. Izlayman har bir turu kunlarimdan seni, har bir tarafdan sening vasling.
Sahrodagi tog'u tosh bo'lib, eslayman ilojsiz doim bardosh berib. Lekin afsus endi bularda ma'no yo'q. Qancha izlasam ham dardimga davo yo'q. Bitmas yara bo'lib yuragimga tegan no'q. Nahotki bu dunyoda men uchun malham yo'q. Izlayman yana sarsona ko'zlarim. Aytilmay qolib ketdi senga so'nggi so'zlarim. Hattoki tushlarimdan ham yondir isoring. Afsuski yetolmay yig'lar endi orzularim. Chunki bu orzular seningla bog'langan edi va hayotimning mazmuniga aylangan edi. Endi u mazmun ham yo'qdir hayotimda. Olib ketdi uni o'zi bilan bir kunda.
Iloji yo'qlik ming afsus. O'tdi qancha bahoru kuz. Sog'inch qiynamoqda hanuz.
Nozimstudio.com premyera.
Lekin afsus bunga yo'q davo. Holatimda yo'qdir ma'no. Nahot ko'rding menga ravo. Bilaman meni sezmaysan. Men haqimda o'ylamaysan. Hatto parvo ham qilmaysan. Masofa bizni ayirar, armon menga hamroh bo'lar, nahot shundan ko'ngling to'lar. Izlayman har bir turu kunlarimdan seni, har bir tarafdan seni.